Es nomainīju vārtsargu, lai mainītu spēles ritējumu. Nedomāju, ka Elvis bija vainīgs pie visiem ielaistiem vārtiem, bet spēles ievadā ir nepieciešams izmaiņas. Pirmie ielaistie vārti bija pretuzbrukumā, otra mazākumā un trešajos atbildīgi bija visa maiņa. Mums bija iespējas atgriezties spēlē. 5 minūtes pēc mača sākuma mēs bijām iedzinājos ar 3 vārtu gumiem, bet mēs radījām iespējas, lai ieķertos spēlē. Saistībā ar sastāvu nav nekas tāds, ko mēs varētu kontrolēt. Traumas un spēlētāji arī tiek aizmainīti. Mums bija pietiekami daudz hokejisti un viņi strādāja smagi.